Četras Latvijas spēcīgākās vīriešu florbola komandas šajā nedēļas nogalē sapulcējušās Valmierā, kur aizvadīs četru komandu fināla turnīru, noskaidrojot jaunos Latvijas čempionus. Florbols ir viens no sporta veidiem, kurš sezonas laikā visvairāk cieta pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ. Florbola sezona novembra sākumā tika apturēta uz 5 mēnešiem un ne bez problēmām tā atsākās vien pašās marta beigās. Neskatoties uz ilgo pauzi, visu regulāro sezonu Latvijas čempionātā dominēja Cēsu Lekrings, pārliecinoši uzvarot regulāro turnīru, un arī uz fināla sacensībām Valmierā viņi ierodas nominālo favorītu statusā. Viens no cēsinieku treneriem Hārtis Malkaus gan uzsver, ka komandai jāaizmirst iepriekšējie rezultāti, jo šobrīd tie vairs neko nenozīmē.
Svarīgākais jau puišiem saprast, ka izslēgšanas spēlē neko nedod tāpat vien. Un tas, ka tu esi varbūt potenciāli spēcīgāka komanda, tas var nospēlēt tādu nelāgu lomu, nu, kad ir jābūt gataviem cīnīties līdz pēdējiem un nežēlot sevi. Un izslēgšanas spēlēs jau neviens tāpat neko nedod. Nu, tātad jābūt tajā dienā un konkrētajā spēlē ir spēcīgākam par pretinieku. Tas, kas sezonā noticis, tā ir vēsture. Nu, tas ir katram jāpatur galvā un tad arī iznākums varētu būt pozitīvs. Kurai no komandām? Faktiski šī brīdī visas komandas ir 25%, katrai ir iespējas izcīnīt čempionu titulu šādā izspēles formātā.
Par Lekringa pretiniekiem pirmajā pusfinālā kļuvuši Talsu florbolisti. Talsu komanda pēdējo sezonu laikā alveši tēmējusi uz medaļām, tomēr līdz šim pēdējos gados aizsniegties līdz tām tā arī nav izdevies. Sezonas ievadā talsinieku iekļūšana kaut vai izslēgšanas spēlē šķita apšaubāma, jo līdz pauzē komanda bija viena no vājākajām visā turnīrā, taču, kā saka Talsu komandas spēlējošais treneris Ārtis Raitums, pauzes laikā izdevies sakārtot problēmas, kas komandai beigās komfortabli ļāva iekārtoties ceturtajā vietā regulārajā sezonā.
Tā atšķirība bija milzīga. Tas sezonas sākumā, ja mēs 6 spēlēs izcīnījām 3 punktus, beigās mums bija kopā 38. Tagad tas otrais posms bija tiešām ļoti labs, bet es domāju, tas pamats bija tas, ka mēs turpinājām citīgi strādāt un visu ziemu, visu cik varējām ārā, tad, kad atļāva iekšā, tad devāmies iekšā un mums bija pēdējais tāds koptreniņš šajā sezonā komandā. Es jau teicu, ka tāds darbs, kā tieši šī laika posmā, kā ir ieguldīts, tas ir tiešām super darbs. Un, protams, ka tas nebūtu izdarāms, ja tas rezultāts nebūtu tikpat pozitīvs, ja, kad nāk tie punkti un tā virzība iet uz augšu.
Otrajā pusfinālā spēlēs līdz šim pēdējā Latvijas čempioni lielvārdas florbolisti, kuri uzvarētāju kausu virs galvām cēla 2019. Gada pavasarī. Lielvārdas klubs faktiski pabeidzis savu paaudžu maiņu, bet gados jaunajiem spēlētājiem vēl acīm redzami pietrūks stabilitātes, komandai aizvadot pēdējo 10 gadu laikā sliktāko regulāro sezonu un lielvārdiešiem tikai kā 7. izdevās iesprauktties play-off turnīrā. Lielvārdiešu treneris Kaspars Kreimanis gan paskaidroja, ka tikai pēdējās dažās spēlēs komanda bijusi pilnā sastāvā un tikusi galā ar dažādām veselības likstām, spējot iekrāt sev tik nepieciešamās uzvaras un arī pārliecību pār saviem spēkiem pirms sezonas galvenajiem mačiem.
Beidzot bija tas sastāvs pilnvērtīgs un praktiski visi bija uz visām spēlēm ar ļoti mazajiem izņēmumiem un tās mikrotraumas tika savas kārtībā. Tātad viens arguments, protams, Aivija Kustiņa pievienošanās, tas ir tāds, un trešais, vislielākais, protams, ir tas, kad mēs 1-2 spēles spējām uzvarēt, sākām bišķi noticēt vairāk sev savai varēšanai un tas, ko mēs varam paveikt šajā sezonā. Tās ir tās tādas galvenie faktori, kas arī mums saļāva uzvaras takas nostāties, teiksim tā.
Par vietu finālā lielvārdas florbolisti sacentīsies ar vienu no senākajiem un zināmākajiem Latvijas florbola klubiem Kocēnu Rubeni. Arī Kocēnu komanda atrodas paaudžu maiņas procesā, sastāvā strauji ienākot gados jaunākiem sportistiem. Pēdējos gados Rubene biežāk apstājusies jau izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, bet pēdējās medaļas viņiem 2015. Gada pavasarī. Rubenes treneris Ivars Jākapsons atzīmē, ka arī viņa padotie pēc ilgās pauzes spējuši sakārtot spēli turnīra gaitā. Tā turpinot progresēt.
Es vienmēr uzsvēru, ka šis pārtraukums čempionātā tieši mūsu komandai ir nācis par labu un atgriežoties gan par startu varējām, gan izanalizēt visu lietas, kas mums nesanāca, jo tas sākums mums bija ļoti beidīgs. Līdz ar to faktiski atsākoties, jau mēs sākām spēlēt tādā kā play-off režīmā, katru spēli sniegums uzlabojas. Tā kā esmu apmierināts.
Šogad Latvijas čempionāta medaļas tiks izspēlētas netipiskā veidā, gan pusfinālos, gan arī spēlēs par medaļām, visu nosakot tikai vienai spēlē, nevis sērijai līdz noteiktam uzvaru skaitam. Visu komandu pārstāvju uzsver, ka šajos mačos iepriekšējie rezultāti vairs neko nedod, un medaļu likteni izšķirs tas, kurš būs gatavāks cīņai tieši konkrētajā dienā. Sestdien Vidzemes Olimpiskajā centrā notiks pusfināli, savukārt svētdien pēcpusdienā tiks izspēlēti sezonas pēdējie divi mači, noskaidrojot Latvijas čempionus un arī galīgo vietu sadalījumu turnīrā. Māris Bergs, Latvijas Radio.